En voru nú ekki fleiri svona, var ekki eitthvað út í Viðvík?
Jó, þessi Viðvíkur Lalli og mér minnir Viðvíkur Skotta, en ég get ekki farið með, ég bara heyrði þessi nöfn nefnd, Viðvíkur Lalla. Það ég hefði ekkert að þeim að segja. Og fólk þóttist verða vart við þau eða minnskosti Lalla, Viðvíkur Lalla.
Hvernig var hann tilkomin Lalla?
Ég má ekki með það fara. Það var víslöngu áður en ég fættist og veit það ekki hvernig það hefur verið til. En þetta voru býsna margir sem að þóttst verða varir við hann eitthvað.
En Þorgeirsbóli, var hann okkur hér?
Ég heyrði talað hann.
Hann nú verið svona rammastur þeirra.
Já, ætli það ekki. En þó var nú ekki mikið það tala hér. En það var oft talað tungubrest. En engan heyrði ég segja frá því að hann hefði séð hann. En ég má alveg fullir það að það þóttist heyra og alltaf var það eins. Það var eins og læki í blikk í látt eitthvað. Það var eins og leki. Og ég man eftir því að þegar ég var ungur, þá var ég inn í baðstofunni heima í Miðfirði hjá móður minni og ömmu minni og það heyrðist einkennilegt dumb undir eða upp undir sperru eða upp við sperru í baðstofunni. Og það var alveg eins og væri barið í blikk í lát. Svo fór móður mín að athuga, þetta var í rökkri svona. Þá er kaffibakki þar, blikkbakki svona, eins og við venjulega séð, svipaður, eins og var í þá daga, eins kosti. Og það var alltaf eins og væri dumpað í bakkan, bara svona, alltaf dumpað í hann. Og mér minnir að móður mín, hún færði bakkan til, setta hann undir aðra sperru, eitthvað færðunan, en það var sama. Það kom dumpið í bakkan hvar sem hann var. Þetta má ég segja var alveg rétt. En eftir dálítið tíma, þá kom Jónas Pálsson upp í uppgönguna. Og þá hætti dumpið.
Já.